Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг хүлээн авч сонсно уу?
Зөвхөн түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээ сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтат яриа нэвтрүүлэг.
За үчи мендийг сонсогч танд хүргэж байна. Тэгээд студид хөтлөж Эрдэнэ даваа тантай баримт яриа нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр баримт яриа нэвтрүүлэг нь Монголын Евангелийн Евслийн цахиалгатаар танд хүрдэг Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй зүйлсэд хариулт өгөх зорилгоор хийгддэг гэдгийг танд хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр хэрвээ та Христэд итгэлийн талаар янз бүрийн зүйлсийг мэдхийг хүсвэл та баримт яриа нэвтрүүлэгтэй хамт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та асуултаа бас бидэнд лөө шуудаар ирүүлж болно. Тэгэхээр бид тодорхой сэдвийн дагуу бид танд яг хариултуудыг хүргэхэд бэлэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний бас нэг чухал онцгой бас улс оронд маань бас зарлагдсан байгаа их хилтэй холбоотой нэвтрүүлгийг өнөөдөр бид хүргэхээр бэлтгэсэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол их хил ба Христ итгэл гэсэн сэдвээр бид тантай шууд ярилцлагыг хийх болно. Тэгэхээр Христ итгэлд одоо Христ итгэлийн өөрөө эхлэнд одоо яг Монголын эхлэнд одоо ямар нөлөө үзүүлсэн бэ?
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Өнөөдрийн бас бидний хүндэт зочноор Монгол Эрхүүд төрийн бус байгууллага нийгэмлэгийн тэргүүн Ганбаатар маань оролцож байна. За сайн байна уу?
Сайн
байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас нэг онцгой зочинтой ч юу яах вэ? Онцгой бас дугаар учраас бас студид маань бас нэгэн хүн маань хамт байна. Хүн маань гэсэн. Бас нэгэн хамт хөтлөж байгаа амар төвшин маань өнөөдөр хамтдаа сууж байна. Тэгэхээр баг өнөөдөр бас танилцуулж байгаа учраас сайн байна уу?
Сайн байна уу. Энэ чимэн тав хэм чимэн дэг үргэлээ.
За тэгэхээр өнөөдөрөөс эхлээд амар төвшин маань хамт хөтлөх болно. Тэгэхээр цаашдаа магадгүй амар төвшин маань илүү голчилж хөтлөө явах болов гэж бас бодож байна. Тэгэхээр баримт яриа нэвтрүүлэг амар төвшөнтэй холбоотой болж дуурах нэ гэж. За тэгэхээр ихэл ба Христ итгэл. За Ганбаатарын хувьд өөрийнхөө тухай бас товчхон танилцуулбал бас их манай сонсогчдод бас их сонирн байх болов уу гэж бодож байна.
За за сонсогчдод өрөө минь дахин үргэ. Тэгээд тий өнөөдөр их онцгой өдөр байна. 9-р сарын 1-н тэгээд хүүхдтэй байхаас л 9-р сарын 1-нд гэх хэрэг баяр хөөрдөг өдөр байдаг шүү дээ. Өндөр нэмэгдээд шинээр сонгогдсон юм Монгол Улсын ерөнхийлөгч юм байна. Ийм зарлиг гарсан байна. Тэгээд үнийг бол би хувьд их талархан хүлээж авсан. Талархан баярлан хүлээж авсан. Тэгээд ер нь их хэл гэдэг бол маш чухал. Юу нь бол энэ үндэстний ерөөс оршин тогтнох гол зүйлс юм. Үнэт зүйлс юм нэг байна. Тэгээд маш товчхондоо бол тэгээд за ерөнхийдөө юм байна. Тэгээд тэр харилцаа бас зүгээр бол.
Юу Ганбаатарын хувьд одоо яг эзэмсэн мэрэгжил бас их ихэлтэй их холбоотой байгаа шүү дээ.
Тэр үед Монгол Улсын их сургууль Бичгийн ангид судалсан их хүчиг судалбач. Тэгээд өвчиг судлал гэхээр нөгөө өвчиг гэхээр манайхад чинь монгол өвчиг гэж бас ойлгоод байдаг.
Яг тийм тийм.
Шууд автоматар монгол өвчиг гэж ойлгоод байдаг. Ерөнхийдөө текстологи буюу ерөнхийдөө яг их бичиг судлал бүх төрлийн зөвхөн монгол хэл дээр монгол хэл монгол бичиг дээр биш. Хэрвээ хүн өөрийн мэдлэг чадвартай байх юм бол өөр хэлтэй перс, араб, еврей төвд ямар хэл дээр тэр болгоныг судлах тэр хадны чулуу байноу цаасан дээр байноу архивд байноу те энэ бүхнийг судалж гаргаж ирэх үг болон бүх юм зүйл тэр анализ хийх. Тэгээд үсэг болон одоо үг энэ дээр хүртэл ингэж ажилладаг. Тийм. Одоо маш одоо энгийнээр одоо хараар гэх юм уу тайлбарлахад одоо ийм төрлийн хэрэгжил байгаа.
Гайхалтай мэдрэгшил байна.
Тэгэхээр нөгөө Ганбаатар ер нь бол яг голчилж бас Монгол одоо хэл их бичиг рүүгээ бас нэлээд судалгаа хийсэн гэж сонссон. Яг
суулцах юм. Тэгэл өөр яалтчгүй бид мэрэгжил болохоор Монгол туурхтнуудтайгаа харилцсан бид нэр бас бидний сэтгэл зүйх байна, зориулт байна. Тэгээд Монгол туурхтнуудтай харилцсан, Монгол хэлний бүх аялагуудтай бас харилцсан, судална.
Тийм байна. Тэгээ Монгол эрхүүд бас энэ талбартай тийм ер нь.
Тийм ер нь бол Монгол эрхүүд нийгэмлэгийн хувьд бол нэрийн хувьд бол маш товчлоор тайлбарлах бол Монгол бол эрхүүд гэдэг бол өөрсдөө юм христгч Монгол аймаг байсан. Тэгээд юм овог тийм Монгол овог тэгээд үүний энэ нэрээр нэрлсэн юм байгууллага.
Ганбаатар бол өөрөө христтгэлд бас их хэвчэг судлаач оо тийм Монгол залуу байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний ярианд нилээн баялаг байх үднээс бас манай Ганбаатар маань хүрэлцэн ирсэн. Тэгэхэд мэдээж би бол яг үнийг хэлэхэд бас нэг тийм их бичиг их хэлний тухай бас төдийлөн бас нэг гүн гүнзгий ойлголт бас яг үнийг хэлэхэд бас жоох маруухан гэж би өөрөө ойлгодог. Тэгэхээр манай Ганбаатар маань өнөөдрийн хувьд бол манай гол их сурулж байх нэ гэж. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ бидэнтэй хамт байгаа бол та өөрөө бас яг ихэлтэй холбоотой бас христ итгэлтэй холбоотой асуухыг хүссэн зүйлсээ бас та бидний 8833-3911 гэсэн дугаарлуу холбогдож та асуухыг асуугаарай. Тэгээд бас яг танд бас хариулахд бэлэн байна гэж энэ боломж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр шинээр гарсан зарилгын тухайд.
Тий, ерөнхийдөө энэ нэвтрүүлэгт орлоготойгоор холбоотойгоор ерөнхийдөө бас нэг зүйл бэлдэж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр эхлэлний өдөр гэдээ яагаад эхлэлний өдөр гэж ингэж яриад байна тий. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмагийн Баттулга зарилг гаргасан байгаа. А тэгээд олон зүйл нөршихгүйгээр зүнийг би н манай Японд хөрм монголчуудын сүлжээнд тавьсан. Монгол өчгч төр хөлбөрөөр би олж авсан. Тэгээд үнийг бас сонсогч олондоо бас танилцуулчихъя гэж бодлоо.
Яг очиг л яваа.
Зарилг учраас. За Монгол ус ерөнхийлөгчийн зарилгатай үндэсний аюулгүй байдал цор дохтнолын баталгаа болсон язгуур соёл өв уламжлал төрж ёсны түүхэн дийдлэн хамгаалж төрийн албан бичиг баримтыг хуульд нийцүүлэн хөтлөх хэл мэдээллийн хэрэгслэр их хэл түүх соёлоо сурталчлах иргэн бүр төрлөх монгол их хэлээрэн зөв ярьж зөв бичих бүх ард түмний хөдөлгөөн өрнүүлэх зорилгоор 1-дүгээрт жил бүрийн 9-р сарын 1-ний өдрийг их хэлний өдөр болгон зарл суга 2 Монгол улсын нийт ард иргэд айл өрх төрийн болон төрийн бус байгууллага ажгүй нэгж бүх шатны сургалтын байгууллагууд их хэлний өдрийг жил бүрийн энэ өдөр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлсгэ. 3. Их хэлний өдрийг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд а бүгд бүх нийтээр монгол хэлний хим хэмжээг дагаж мөрдөх төрийн болон захиргааны албан бичиг хэрэг хөтлөлтийг монгол хэлний зөв бичих дүрм орчин цагийн утга зохиолын монгол хэлний хим хэмжээнд нийцүүлэх монгол хэл бичиг кирилл үсгийн дүрмээ сурц судлах өвлөх өвлүүлэх эзэмших хэрэглэх хамгаалах хөгжүүлэх талаар санаачлаг гарган ажиллах б их хэлний өдрийг ухтаж олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд их хэлэн сурталчлах түүгээр бахархах олон нийтийн нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн их хэл соёл түүх зан заншил өв соёлын тухай мэдээлэл нийтлэл нэвтрүүлгийг орон даяар нэвтрүүлэхийг хэвшүүлж ажиллахыг өөрөөлж сугаа гэж байна. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь болохоор Монгол улсын их дээд сургууль мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд жил бүрийн эхлэлний өдрийн хичээлийн 1-р цагийг монгол хэл, монгол уран зохиол, монголын түүхийн хичээлийн сэдв агуулгад багтаан явуулахыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага даалгах суга Монгол Улсын Хөдөлгөөний Алтмагийн Баттулга гэсэн ийм зарлаг гарсан байна. Тэгээд үн дээр ингээд харахад бас юу вэ те? Хэл мэдээллийн хэрэгслэр эхлэлийг суртаа сурталчлах, түгэн дэлгэрүүлэх ийм мэдээ мэдээл нийтл нэвтрүүлэхээр бас бид эдийн ус таарчих шиг өөр хөдөлгөөний зарилгын дагав. За ийм байна.
Яг Гамбатрын маань хувьд сая монгол бичгээр шууд уншиж байгаа. Гэтэ маш гайхалтайгаар
ан тийм штэ.
Шууд ойлгоод уншиж байна. Бид нар бол яг монгол бичгээр уншдаг гэхдээ ийм хурдан шууд кириллээр шууд ойлгохдохоор унших та мархан. Тэгэхээр таны хувьд оройо ерхэлгчийн зарлиг дээр бас хэрхэн хэр талархалтай хүлээж ав уу те?
Эм дөр бол маш талархалтай хүлээж авч байгаа тийм. Яг тэгэхээр ихэл гэдэг бол өөрөө бидний үндэс суурь гэдэг түрүүнд орцсон тийм. Хэрвээ бид нэр ихэлээ мартах юм бол бид нар ер нь бол хин гэдгээ мартчих эхэлнэ гэсэн үг. Монгол сэтгэлгээ бид нар гэдэг зүйлээ өдр мартчих эхэлнэ гэсэн үг. Монгол үндэстэн гэдэг зүйл оршихоо орчлон тогтнох уугүй юу гэдэг дээр бидний хүртэл бас энэ асуудал үүснэ гэсэн үг. Тэгээд одоо бүр томоор ярих юм бол чинь яг үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой ийм чухал ийм сэдв учраас ихэлийг бол бид нэр хайрлах хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй, хэрэглэх хэрэгтэй, сурталчлан түгээх хэрэгтэй, бичих хэрэгтэй, унших хэрэгтэй, мэтгэлцэх хэрэгтэй, хэрвээ шаардлага гарвал бас хэрэлдэх хэрэгтэй. За тийм байна.
Христтгэл түүний хувьд.
Тэ ер нь христтгэл түүний хувьд ихэсээ ер нь бол нэг зүйл байна л да. Одоо энэ жил 2017. Тэгэд Мартин Лютер гэдэг одоо Германы соёон гэрүүлэгч биш үү?
Тэгэд
яг энэ жил нэг онцгой жил тохиож байгаа болохоор Мартин Лютерийн яг тэр Библи орчуулгын ажил буюу одоо тэр хөдөлгөн эхэлсний 500 жил болчихлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үед католикийн 1000 жилийн үе гэдэг те. Ийм одоо дэлхийн христийн чуулганы түүхэнд ингээд ийм үе байсан. Тэгээ энэний дараа бол Мартин Лютерийн тэгээ католикийн урсгал энэ шишин бол Роми одоо католикууд католикийн тэргүүртэй өрхтүүд бол ийм тодорхой зүйлүүд төр ингээд ийм гажид болсон ийм зүйл бас гарч ийна гэд тэ теологийн маргаа өргнүүлж тодорхой зүйл заалтуудыг тавьж ийм эхэлсэн баг. Тэгээ яг мэдээж энэ бол тухайг бол бас ийм Роми шашны нөлөө их папийн нөлөө энэ төр их байсан уу. Тэгээд Мартин Лютерийн бол тэгээ ергөөдөө бол яг хуу энэ би юу ярих гэдэг нь Библи орчуулгын ажил эхлэх гэдэг юм л та.
Тэгээд уул нь бол грек төр л байсан. Яг католикод юу
вэ? Католикод латин хэл дээр.
Латин хэл дээр.
Өөрөлдөх юм бол одоо ингээд
цөөхөн л уншдаг.
Цөөхөн уншихасаад нь латин хэлээр уншдаг хүн ойлгохгүйгээр сонсдог ч юм уу. Тийм
л хайр хэлээрээ.
Тийм. Тэгээд Мартин Лютер бол өөрөө маш өндөр боловсралтай. Тэгээ яг анх тэр Библийг
өөрөө хэлээрээ
хэлээс нь яг бичгдсэн хэлээс нь герман хэл рүү орчуулсан. Тэгээд бас нэг гайхалтай нь яг тухайн үед хевлийн машин анх цөөн бүтээгдсэн байж таарад. Тэгээд анхны тэр Библийг одоо анхны хевлийн машинаар орчуулж ирсэн байгаа.
Гайхалтай.
Тэгж түгэж энгийн иргэд хүртэл энийг Библийг хил дээр уншиж ойлгох тийм ийм боломжтой болсон байна. Тэгээд ер нь бол хүн төрөлхтний түгэнд бол энэ Библийн хүлгэн судар гэдэг бол өөр асар их нөлөөтэй явж ирсэн.
Түүхэндээ тийм.
Тийм. Одоо сүүлийн одоо шинэ гэрээний үед гэх юм бол сүүлийн 2000 жилийн турш. Тэгээд ингээд хуучин гэрээ явах юм бол тэрнээс өмнөх 10000 жилийн түүхийг ярих болно тийм ээ. Тэгээд энэ ер нь альва сүүлийн 500 жил ер нь альва үндэстэн бол ингээд Библийг орчуул чадсанараа эхлэл рүү орчуулснараа бол тухайн хэлэнд бас тийм дархлаа тогтдог ийм зүйл байв. Өөрөглөх юм бол ерөөл бол өөрөө шашны гэхээсээ те гадна бас утга цохиолын ингээд тэр этикийн суртууны олон зүйлийг номлодог учраас ингээд бичдэг учраас тийм ээ. Тэгээ одоо энэ бол манай нэг нууц давчаа гэсэр жангар гэдэг шиг энэ бол бидний одоо өнөөдөр бол Библийн 66 ном бүтнээрээ монгол хэл дээр орчуулагдсан байна.
Тийм
хэд хэдэн Библийн хувилбарыг утгачилсан болон үгжилсэн хэд хэдэн библийн орчуулгыг бид нэр гар дээрээ байж өдөр тутамдаа бид нэр ашиглаж байна, уншиж байна. Одоо хэрвээ хүсээд авах юм бол хинч байсан библийг
танаас олж болохоор олчлаа шүү дээ.
Тийм аппликейшн байна. Тэгээ бас инквайри юу хийх чи үед байгаа нөгөө нэг тийм өрөөлөг бас гарч ирсэн гэсэн. Монголын Евангелийн эвслээс хүсэлт гаргаж тэр нэг юу библийг монгол өрөх болгоо. Гэтэ байлгах, залах, уншиж
байгаа гэсэн
юм гарч ирсэн.
Тийм
бид энэ бол тэр ингээд одоо библийг судалт байрагт тэглэ 50 гэхээс илүү монгол гэр бүл болгонд энэ 50-аад уншаа тэ. Ийм байх. Тэгвэл дэж Монгол Библи орчуулгын ажил гэдэг бол би бол өөрөө Библи орчуулгын өндөр бол ажилтгүй л дээ. Ихтэй бол ингээд Библи орчуулгах дээр ажиллаж байгаа маш олон хүмүүстэй холбоотой байдгийн үед бол энэ бол их чухал ажил юм лээ. Тэгвэл нэр томьёоны асуудлаас хахуулаад ойлголтын асуудлаас хахуулаад өчнөө юм гээд яригддаг. Энэ болгон хамгийн гол нь одоо өнөөдөр ингээд Монгол хэл дээр орчуулгдсан байна гэдэг бол өөрөө асар их нэг төрлийн одоо шинэ өв бий болцсон л байгаа гэж. Тийм байна.
Миний хувьд бас сонсч ирсэн юм байна. Нэг их сургуулийн багш оюутандаа Библийг чи яг Монгол хэл дээр тий орчуулга нь айгүй сайн байгаа. Монгол хэллэгүүдийг хэрэглэсэн тий тэр тусмаа айгүй утга төгөлдөр гаргасан. Орчуулгын хувьд чи тэрийг уншаарай гэж даалгавар өгсөн байсан. Миний хувьд тэгээ би хувьдаа болохоор манай Библи шинэ орчуулгууд манай Монгол хэл рүү га илүү яг Монгол хүний сэтгэлгүүд сэтгэлгээнд ингээд буусан болов гэж тэр үед би бодож исэн байхгүй. Таны хувьд энэ тал дээр одоо библийн орчуулга үг хэллэгийн хувьд бол Монгол ах ус соёлтой одоо тий хэр их төгч байна. Энд хэр нэмэр оруулж байна тий.
Яг нь үндсэн нэг хоёр зүйл байна л да библийн юмд. А нэгдүгээрт болохоор ер нь одоо жишээ нь Лев Толстойн зохиолыг жишээ нь орчил дээр уншиж гэх юм бол ямар нэг байдлаар Библийг уншсан байж ч тэр цохолыг орчуулах юм уу уншиж ойлгох
өвөө за
санааг ойлгох үндсэн тийм зүйл байга. Яг тэр үл
илүү гүнзгий сайхан ойлгоно.
Лив Толстой гэдэг хүн бол өөрөө бол тийм гүнзгий шүтлэгтэй хүн байсан тийм. Тэгээ яг ийм этик зүйлэр энэ зүйлийг цохолудаа энэ тэр бичсэн
өглөх гэжсэн биз дээ тийм.
Бичсэн байхад бол жишээ нь тэр санаа тэр зүйлийг бол өөр яг үгийг ойлгож болох чинь цаа дотог агуулга тэр философи гэдэг зүйлийг ойлгохын тулд яалтчуд тэр уншигч бол чинь библийн сутрыг уншсан байж тэр Лев Толстойн зохиолыг уншихад илүү ингэж наалдаж ойлгох чишний тий. Ийм за
тийм учраас одоо Монгол библийн орчуулгын тал дээр одоо
тийм учраас Монгол библийн дээр чсэн ер нь бол бид нэр өөрөө нэг ойлголтын асуудал гарч ирж байгаа юм л да.
Тий.
Өөр зүгээр яг ер нь бол нэг юм зүйл байдаг байна л да. Одоо бид нар бол одоо ингэ өөдөөсөө хараад ингэ монгол хэлээр ярьж байна тий. Бидний хэл монгол хэл. Бид нар ухамсаргүй байдлаар л баг
шууд ярьж байгаа.
Тий. Хийвлээд бахасаа л зүгээр бид нар энийг ухамсаргүй байлаа гэхэл сурч эхэлсэн тий. Баг яагаад бид нар ингэж тий
хэргэлдэг юм чи
яагаад ч ингэж бид нар бол зүгээр тийм тийм айлгал дүрэн өрөн бол бид нар хоорондоо ярихгүй шүү дээ одоо чи энэ дээр чи ийм дүрмийн алдаа гаргачлаа энэ төр гээд үл төр чи яг нэг хэл шинжлэлийн ойлголт бол үгэлгээр ярих юм бол чи зүгээр л энийг бид нар зүгээр л сурцсан баг. Энэгээл нэг үгийг жишээ бид нар 100,000 давтгалд бол ингээд сурцсан тийм багаас. А тэгэхээр энэ өөрөө тийм ойлголт байгаад байгаа байхгүй. А тэгэд юу байдаг гэр хүн хэлээрээ ба бид нэр бид 3 1 нь ингээд англиар ч юм уу ярьчих гэж бодъё та. Хоёр дахь хэлээр өөрөөр хэлэх юм бол а тэгэхээр юу гэхээр хэлээрээ ярьж байгаа юм бол логик гэвд яач ч вэсэн төрүүлж яадаг байгаа хөөхгүй.
Ааха.
Тэгэж.
А тийм одоо энэ таны чинь одоо амар төвшингийн их хэл англи хэл байдаг тийм. Тэгсэн ер нь хоёр дахь жил монгол хэл сурцсан. Тэгээ гуруулаа ингээд ярьжлаа гэж бодход бол жишээ нь бид хоёр бол амар төвшингээс логик төрүүлж явах нь шүү дээ харилцан юм уу
тэхин үү тий
гих маягтай ч байдаг юм уу тий тэгэхээр энэ бол өөрөө нэг хил бол шууд юм сэтгэлгээ байдаг гэдэг утгаараа
Тийм ээ, тийм.
Тийм. Тийм сонирхолтой зүйлс бас байдаг. Энэ энэ утгаараа нөгөө ихэл гэдэг зүйл чинь өөрөө бол яалтчгүй ингээд зүгээр нэг тархинд байдаг юм уу гэд хэлэр хэл энэ амны хөндөгөр гарч гардаг ийм л зүйл биш те. Зүгээр гарт байгаа л
хөл бүтэн соёл моёл одоо юу гэдэг
чинь бүхэл бүтэн ингээд
онцлог
баруун зүүн тархич гэдэг юм одоо бүхэл бүтэн ингээд ийм хүнд тогтцсон те. Бидний би болгож байгаа ийм зүйл ба.
Тийм би яг нэг ингэ сонсч юм байна. Нөгөө хил одоо яг таны мэрэгчлэр бол одоо хилээр дамжуулж одоо хүний тухайн үндэсний соёлыг, түүхийг, одоо сэтгэлгээний онцлогийг одоо их л олон юм судалдаг гэж ойлгосон. Тэгэхээр яг тийм үү, тийм. Аа, гэл амар богд шууд тодорхой хариулчлаа. Тэгээд яг сая нэг Библитэй холбоотой би зүгээр ингэж тодруулах гэдэг. Нөгөө зарим хүмүүс зүгээр ингэж л бодож байгаа бол байх л да. Аа, би ч гэсэн тэгж л боддог байсан. Жишээлбэл юу гэдэг нь Христ итгэл гэдэг нь өөрөө одоо Монголд орж ирснээр ер нь харийн соёлыг одоо дэлгэрүүлж байна гэдэг утгаараа бас хөлийг мань бас тодорхой хэмжээнд үгүй хийж байна гэдэг нэг тийм хөгтхөн эсвэл баг дээр тийм хадлага яваад байна уу гэж би бол зүгээр бодож байна. Тэгэхээр яг энд одоо юу гэж хариулах вэ? Яг өөрөө таны хувьд.
Яг би бол хөлийг үгүй хийж байна гэдэгтээ бол санал нийлэхгүй. Яа тэгэхээр энэ бол тийм бид нэр нэгдүгээр Монгол хүмүүс Монгол хэл Монгол энэ ахуй төссөн улс тийм Монгол хэлний орчинд төссөн Монгол улс тэгээд одоо Монгол юу хэ одоо ингээд хэдэн үеэрээ монголч гэдэг юм уу тийм одоо ингээд ингээл ярих нь шүү дээ аа тэр утгаар бол бид нэр ер нь бол юу гэнэ дээ
Таны хувьд одоо миний хувьд одоо ингэж бодоод байна л да. Христ итгэгч хүмүүс одоо магадгүй зарим нэг сүм суглааны гадны одоо номлогчнор байдаг ч юм уу тий. Тэд нэр ингээл тодорхой хэмжээнд номлол сургаалаа айлтгадаг ч юм уу хуваалцдаг. Тэр үед одоо та Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд тэнцэнэс соёлын тий одоо юу гэндэ аль соёл нь аль хэлнийхэн хувьд өөртөө яг яаж тусгаж явах уу? Яг тэр хүний хэлж байгаагаар ойлгохоосоо илүүгээр өөрийнхөө хувьд яаж тусгаж авдیں۔ Тэ магадгүй тэр хүм олон хүмүүс хардахтаа бол тэ одоо тэр хүмүүсийн соёлыг бид нэр ягштал дагдаг гэж бол магадгүй би сая таны Мартин Лютер энэ тухай ярьж хаад Мартин Лютер Ромын соёлыг Германд тэ нэ папын эрх мэдэл дор ингээ байлгаад исэн учраас магадгүй өөрийнхөө хэл дээр өөрсдийнхөө одоо герман хэл дээр библийг одоо гаргасан тэднийг ромчлогдохоос тийм тэгэж тэрэнд орохоос хамгаалсан юм болов уу гэж би
усагцтант гэдэг урсгал гарлаа шүү дээ.
Тийм гарсан байна. Тэгэхээр хэрэв биднэрийн хувьд бол одоо жишээл Монгол Библийн хэд нэлээд олон орчуулга байгаа гэж таны хувьд сая хэллээ. Тэгэхээр тэрэн дээр Монгол хэлээрээ орчуулга хийж уншиж яах гэдэг нь тэр Монгол Библийн жишээлбэл бид нэр тэр гадаад орчуулгатай нь адилхан байлгад юм болов уу тий одоо эсвэл Монгол хэл рүүгээ илүү төгөлдржүүн орчуулд юм болоо тэ энэс болоод бид нэр харь руу яваад энэ Монгол соёл руугаа илүү тэ харж ийнө гэдэг нь харагдах юм болоо энэ дэр та яг
юу гэж бодож хэдүүлэ нэг их библ орчуулгын ажил нэх ярихгүйгээр ярихад бол маш товчхондоо зүгээр ер нь бол библ өөрөө энэ хөрвөх гэдэг ойлголт байгаа өөрөлдөх юм бол ямар улс үндэсний дунд орж ирнэ түүгээрээ библ орчуулгын үг хэллэг хүртэл тэмэ Тэгэхээр одоо жишээ нь монголчууд бид нар бол нүүдэлчин малчин ахгүй байдаг тийм бидний үг хэллэг энэ талаас бол энэ ахгүй үг хэллэгүүд бол асар баян баялаг одоо бид нар бол бараг хотод өссөн зарим нь бол бүр тийм зарим үгэнгүүг бол мэдэхгүй шүү дээ тийм багцаалдаг ч үгүй юм уу тийм гэтэл библ бол библийн орчуулга дээр жишээ нь энэ зүйлсийг ингээд хэр бас тусгсан байх жишээ нэг гэдэг ч юм уу
тийм
ийм ахуйтай холбоотой гом тийм а магадгүй хэрвээ тариачин бол магадгүй тэр ахуй юмыг илүү үг хэллэгийн тусгадаг ч байд юм уу тэгээ загсчин энэ төр бол бас тэр ч юм уу тийм одоо загс магс бол жишээ надаас бол их хоол ойлголт байхгүй тийм одоо мал ахуй ч юм уу ярих юм бол илүү ойр мэд ч юм уу гэм Инхээр нөгөө Библи өөрөө тийм ойлголтод хөрвөх гэдэг бас ийм ойлголт бас яваад багш.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За сонсогчтойд баримт яриа нэвтрүүлэг шуудраа хурж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид баримтат яриа нэвтрүүлгээр яг Монгол улсад бас саяхан зарлагдсан яг их хилний өдөр гэдэгтэй холбогдуулаад бас их хил ба Христ сэтгэлийн одоо хамаарлын тухай бид өнөөдөр ярилцж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочноор Монгол Ирхүүд нийгэмлэгийн тэргүүн Ганбаатар оролцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид яг Монгол одоо их хил болон Христ сэтгэл хоорондоо хэрхэн хорсож байгаа нэгрээ нэгийгээ яг үнэхээр үгүйсгээд байгаа мүү гэдэг талаар бид тодорхой ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас бид студид гурвлаа сууж байгаа. Тэгэхээр хамтдаа бас харилцан ярилцах маягаар өнөөдөр бид бас санал бодлоо солилцох болно. Тэгэхээр өнөөдрийн бас бидний бас хоёрдогч очин, хоёрдогч одоо хөтлөгчөөр одоо амар төвшин маань хүрэлцэн ирсэн байгаа гэдгийг сонсогч танд хэлэхэд таатай байна. За тэгэхээр бид нэр бас зөндөө зүйлийн тухай бас ярьжин. Тэгэхээр яг надад нэг юм бас асуулт төрөөд байна. Юу гэдэг одоо сая бас нэг зарлаг ерөнхийлөгчийн шинэ ерөнхийлөгчийн маань бас шинэхэн гаргасан нэг зарлагийг анзаархад бас тийчээ их хилээ хөгжүүлэх тухай бас анзаарлаа. Тэгэхээр их хил хөгжүүлэх, их хилээ аварч үлдэх одоо их хилд одоо хувь нэмэр оруулах гэсэн энэ ухтгуунд одоо яг Христ сэтгэлийнхний одоо яг Монголд байгаа Христ сэтгэлийнхний одоо оруулсан ямар нэгэн хувь нэмэр одоо юу гэдэг нь сонгодог жишээ гэх юм уу одоо харж болох үс тийм бодит зүгээр наазахын одоо ямар юм байна. Тэрнээс бас сонирх бол
тэгээ ер нь бол их хилэн хэрэглэн энэ үг хэллэг тэр дундаа юм шинэ ойлголтыг монголоор нэрлэн хуучин нэрчлэлийг сэргээнч гэдэг юм уу шин тутам ингэж орж ирж байгаа тийм техник технологи юм нэг нэрчлэлийг нэрлэгч гэдэг юм уу тийм гэх мэтлэн ингээд хэл бол өөрөө ингэж юм амьд хөдөлгөөнтэй байдаг юм зүйл байна. Тэгээд модон өгшин ингээд байгаад идэв чи. А ийм байх юм бол хэл өөрөө устгах талбаргаа ордог.
Аа.
Тэгэхээр Монгол хэл бол ийм л явж ирсэн.
Аа.
Олон ийм зээлдлэг үг тодорхой үгнүүд байна уу? Байна. Аа. А бас Монгол хэлнээс харь айланд зээлдсэн үгнүүд байна уу? Байна тийм. Хүмүүсчлэн аа. Ер нь болох нөгөө Алтай шинжлэлийн гүрэнд бол ийм зүйл бас яригддаг юм лээ. Юу гэхээр одоо чинь Япон хэл бол нөгөө тийм абстракт нөлөөнд орцсон хэл гэж үздэг байна.
Аа.
Өөрөлдөх юм бол Англи бол хятад хэлний тэ англи хэлний нөлөө бүр юм хэлийн хэлнийхэн дотоод бүтцэд орчин цагийн хөв бол нэг юм хэлний дотоод бүтцэд орсон байна гэж ингэж үзэж байгаа. Аа. Одоо манайхан тэгэхээр өөрөлдөх юм бол энэ юу гэж нөхөр одоо монголоор ярих юм бол тэ манайхан ингэдэг их маш их гадаад үг хэрглэж ярьдаг. Тим зүйл бас байна шүү дээ тэ.
Яг
хөө мэрэгжлийн нэр томьёоны асуудал бол өөр асуудал. Энэ бол бусдаа бас юм олон ийм зүйл орох зүйл байна. Одоо жишээ нь хууль зүйлгээ өвдөхэд бол манай наран гэрэл багш хууль зүйн тойл гэж юм гаргалаа тий. Огцсон ойлголт, огцсон үг хэллэг байлгахын тулд энийг имгэцгэцлээ.
Аа
техникийн нэр томьёо гэх юм бол манайх бас л имхрээгүүл явж байна. Монгол улсын их сурвалж гэдэг нэг янзаар ирж хагаад Монгол улсын техникийн их сурвалж тэр нэг янзаар нэлж байгаа жишээ нь тий. Аа нэр томьёог нь баг англиар юм уу орсоор ярихад тэднэр ойлголцож байгаа жишээ нь аа монгол орчуулгын ярихад ойлголцохгүй байх шинийч байдаг ч юм уу тийм ээ. Тэр яг нэр томьёо мэрэгжлийн нэр томьёоны асуудал бол ийм байна. Аа яг өдөр тутам хэрглэж байгаа үгнүүд дээр бол бид нэр дээр бол маш болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. Одоо жишээ нь бид нэр хэлний дотоод нэг абстракт нөлөөнд олж орж байгаа нь бас нэг хажууд нэг илэрхэл нь юу гэдэг вэ? Үйл үгэнд их нөлөө ордог гэж байгаа юм л та.
Бас
чинь тийм боломжлох ёстой гэдэг нь одоо зүгээр жишээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд өдөр cancelдах гэж ярьдаг те. Үүл үгүй те. Зүгээр орхисон, хайсан, гээсэн ч юм уу,
болсон.
Тийм болсон ч юм уу ингээд ярьчих юм дээр чи ингээд нэг төр албаар нэг байгалж байгаа юм шиг иймэрхүү байдлын ч юм уу те. Ингээд итгээд байдалтайгаар иймэрхүү зүйл оруулах нь ингээд зүгээр хөвшөөд энэ бүр ингээд нийт юм болох нь бол өөрөө их тийм
эрсэрүүн
үзэл та. Тийм зүйл баг.
Хөгжил бол биш гэж үзэх юм шүү дээ нэг.
Тийм энэ бол ер нь бол их сөр нөлөөтэй. Ийм зүйл
хэлүүдийн ингээд хотгодуулж
хэрлээ. Одоо чинь Япон хэл бол яг ийм нөлөөтэй автсан гэж үздэг юм билээ л. тий. А
англ жимшиг, тэсгэл япон жимшиг зээлсэн хитрхи хүүхдээ.
Зээлсэн гэхэд бас юу ч юм даа. Тэгэл кэнсл гэдэг чинь
яг зээлдэгөө бүр ингэ эвдсэн маягийн юм болчихж байгаа юм байна л да. Ойлголт ээ.
Тий. Тэгэл ергийн нөгөө христэлтэйгээ олбод ярихад бол ер нь бол ямарваа нэгэн бүлэг, мэрэгчил одоо шашин ч юм уу ингэж энэ улс үндэсний дунд байхад бол эндээсээ буцаад хэлээ ингэж баяжуулдаг ийм зүйл байга. А жишээ нь бол зөвөр миний харж байгаагаар бол юу яла шүү дээ. Социализм үед бол хүмүүсийн нэрчлэгийг л зөвөр бодъё л доо.
Зөвөр наацх.
Хүний нэрийг л бодъё л доо тийм. Тэгэхэд одоо 1950-аад он ч юм уу 60-аад оноос өмнөх бол маш их төвд нэр мэддэг тийм.
Тийм шүү.
Тэгээд байж тал 1980-аад оны үед ингээд Монгол хүн сансарт ниссэн ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл ингээд нөгөө дархан эрдэнд тэр байгуулагдсан ч гэдэг юм уу тийм. Ингээд найрамдал энэ төр гэсэн иймэрхүү үг их байх нэршил ч юм уу нэр энэ төр их байх жишээ нь тийм. Хүний нэр шүү дээ. А сансарт хүн ниссэн төр гэж хаад од нар сар наран сар
гүрэрэгч амарчаа гэх
юм сансарч яни бико гүрэрэгчээ гэж хоёр хүүхэд төртол 1981 оны 3 сарын 22-нд төрсэн хүүхдүүд ингэж нэрлсэн шүү дээ. Тийм гихмичлэнгээр одоо та бүхэнгээд зөвөр миний л харснаар бол нэг 81 оны төрсэн улсууд маш их тийм нэртэй байдсан шүү. Од сансар гэсэн нэртэй. Ийм үг орсон гэдэгтэй. А түүнтэй адил 1990-ад оноос хойш ингээд Монгол улсын нийгмийн үед нээлттэй болж тэ. Ямар ч төлөв хүмүүжил ингэж орж ирэх боломжтой хүн өөрөө төлөв хүмүүжлийг сонгох юм болсон. Тэгээд дээр нь бас 10 жилийн библ орчуулгын ажил явагдаж, библ бүрэн орчуулгдсан. Гээд тэгэд бол чинь Крист итгэлт гэр бүлүүдийн үүрэнд бол ингээ харахад бол маш их тийм Монгол нэрүүдийг өгч яах чинь тийм
утгынхаа хувьд ч тийм
гэхдээ өөрөстийн одоо итгэл үйлчлэгээ дагуулч юм одоо итгэл төгс тийм
одоо манай амар төвшингийн огтуд чинь юу лээ
ивэл
сонор одоо яах вэ бурхныг сонсон гэе бурхан биднийг сонсдог учраас хүүхдээ сонор гэж би жишээлэл нэрэлсэн байна
нөх гэр юу лээ
мөнх инрэл
тийм одоо мөнх
мөнх сонор гэл тийм
энэ бол яг монгол утгаараа
тийм тэгээд энэ чинь бас нэг итгэл үйлчлэгээ бол
холбож байгаа.
Таа болж байгаа. Тэгээс холбож өгсөн байж таараа шүү дээ. Гэх мэтчлэнгээр эн чинь ингээл өөрөө
нөлөө
библ дээр бас нэг байдаг зүйл бол юу гэхээр одоо хуучин гэрээний үед бол тэгж байгаа шүү дээ. Хүнд ямар нэр өгөн тэнд хувь зээ
яг үнэ нэрнийхэн утга их чухал байсан.
Авраам гэдгийг Авраам болгосон гэдэг ч юм уу те. Одоо Симон гэдгийг Петр буюу те. Өвс Симон буюу тийм өвс гэсэн
санааг
утгатай үгийг одоо Петр буюу те. Чи бол Бурхан дотор Бурхны үгээр болчих одоо
хад чулуу
юм хад чулуу гэсэн байна гэдэг. Тэр нь тэр хүний одоо хувь заяа бүр амьдралынхан юм болсон байх чинь. Тэгээ нэр хүнд бол нэр бол жишээ нь тийм маш бэлгэдэлийн тийм Монгол монголчууд ч бас их бэлгэдэлтэй
ард юм.
Жишээ нь ингээд харахад бол тэр энэ тухайн үеийн ерөөчүүд гэдэг үгсэн чинь манайхад бол тийм маш их бэлгэдэлийн байхгүй. Хүн бэлгэдлээс зогсохгүй тэр бол ингээд бүлэгт бурхнаас хүнд өссөн хувь заяа тэр хүний нэр нь ингэж байдгаач гэдэг юм уу те гих маягтай.
Тийм тэгэхээр
зүйл зүртэл байна. Тэгэл энэ маягаараа ингээд хүмүүс юм Монгол үгийг ядаж хүний нэрний жишээнд хэрэгтэл ингэж эргэлтэнд оруулж штт те ойлголт. Энэ зүйл гих мэдчилэн.
Бас их сонирхолтой нэр яг ан гэж анзаарвал бас их сонирхол юм те.
Таны хувьд одоо жишээлбэл их хэл судалдаг хүний хувьд одоо христ гэрч одоо залуучуудад их хэлний талаар итгэл нэмшлтэй одоо юу гэж урайлмаар байна ерөнхийдөө одоо нэг талаар зөвлөмж маягаар одоо магадгүй бид нэр бол мэдэхгүй байгаа шүү залуу үеуд бол их хэлээ хэрэгэх хамгаалалт талаар мэдээж яг христ гэл бол соёлыг бол монгол соёлыг юу хөгжүүлж байна тэг янз янзын байдлаар хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ яг таны хувьд хэл шинжээч хүнийхээ хувьд яг ямар байдлаар бид нэгийг хадгалж хамгаалвал дээр вэ? Христ итгэлийнхээ хувьд ч тийм ээ. Та юу гэж харж байна?
Яг нь ер нь бол мэдээж одоо Монголд христ итгэгч нар бол бүгд 7 оноо болгон нэг бүтэн санд цоглонд хамрагдаж байгаа ах тийм. Ингээд зарим нэг олон улсын юу байгууллагад ажилладаг ч гэдэг юм энэ мэтчлэгээр ингээд байж байгаах. А зарим тэгээд өдөр тутамдаа магад олон хүмүүс бол бас библийг уншиж байгаа ч гэдэг юм уу тийм. А мэтчлэгээр бол ер нь бол маш аль болох энэ библ уншдаг наацхан чинь библ уншиж байна гэдэг л энэ өөрөө монгол хэлтэйгээ маш ихээр харьцаж байгаа хөөх. Тэр бодох цохол энэ гүмэн зүгийн зүйлстэй бас харьцаж байна л гэж ойлгож. Тэгэхээр энэ зүйлсийг зүгээр заавал ч ингэж хүчээр хийх биш те зүгээр ингээл тэр зүйлийг хийж байна тэр библийн ишлэлийг сонсож байна гэдэг чинь л өөрөө монгол хэлээр сонсож байна л гэдэг чинь энэ өөрөө тийм өөр хэлэндээ их бас тийм соёлыг бий болгож байна л да. Тэгээд зөвхөн христэд залуучууд гэхдээ ер нь монголчууд бол сайн нэг миний хэлж ирсэн нар тийм аль болохоор тэр гадаад үг янз бүрийн ойлголтыг үг хэллэг хэрэглэхгүйгээр дэ энэс талцаж ийм байгаасаа л гэж би бол хүсэж өрэлмар баг. Энэ тал дээр бол манай зарим өр монголчууд бол бүр бишрэмштэй.
Нилээм бас бүр чухал ханддаг шүү дээ.
Тийм маш их чухал харж дээ. Зарим нэг байдлаар хатдаг үг хэрэглэхгүй ярьдаг ч юм уу. Ерөөсө гадаад үг хэрэглэхгүй ярьж дээ ч гэдэг юм уу. Эдгээр бид нар ийм сайн жишээнээс бид нар суралцах ёстой. Суралцах хэрэгтэй.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Хэлбэрлэлт хэрэглэхгүйгээр тийм ээ.
Тийм.
Тийм нөгөө
амьдралын энэ өдөр тутмын болоод гэр бүл гэр дотроо ч гэсэн яг бид нэр ингээд одоо өнөөдрийн хувьд гэр бүртээ ингээд монгол хэлээр ярихгүй нь тийм үн цэнтэй нэг тийм чухал биш санагдчих болох юм тийм ээ. Гэтэл жишээ нь өр монголчуудын үед юм эсвэл Орос дахь өрөө тайлангуудын үед энэ бол асар чухал.
Яг надад ч би асуух гэж байсан.
Миний мэд ингээд олон өр монголчууд бол жишээ нь гэртээ ерөөсөө хатад үг хэрэглэхгүй ярьдаг юм тийм. Энэ өөрөө бол ихэр хөлийг хэл сэтгэлгээ ойлголт тэр юм аа бол нийгэмдээ нийгэм төр яг их сургууль мургуул төр нэг ажлын талбар юм уу энэ дээр хэрэгжилж чадахгүй байгаа ч гэсэн тэ өдөр тутмынхаа харилцаан дээр хэрэгжилж яана гэдэг бол энэ өөрөө бас л
том одоо нөлөөлж
байхлаа явж байгаа юм аа гэж.
Нэр зүгээр би сонирхож л асуух гэсэн юм л да. Жишээлбэл Гамбатар бол нилээ явж исэн шүү дээ. Би бол анзаарч лахад ингээд урагшаа а нэг Монгол туурхтан гэдэг утгаараа ийш тийш ингээд нэг монголчуудтай хамаатай ажиллаж исэн хөвд зүр яг аль одоо юу гэдэг одоо бид нар байна уу эсвэл одоо манайхны боддог шүү дээ өвөр монголчууд бол нилэн их одоо энэ тал дээр бол нилэн радикал тийм нилэн юм тууштай ингэж одоо хэлнийхээ тухай ингэж тэмцдэг гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр ер нь аль тал руугаа ер нь их монгол их хилээ ингэж одоо нилэн их хатуу баримтлж одоо ингэж яах юм бэ? Ер нь сонирхож үзвэл
яг нь мэдээж түүхийн үе шаттууд гэх юм тийм нөхцөлгөөний юмнууд бол байна л да ялтчихгүй. Шинэ өвөр монголчууд ингээд хувь тарахад бол өвөр монгол бол өөрөө ингээд зүүн орон болон баруун гэсэн хоёр хэсэгт бол үндсэндээ хуваагдчихж байгаа. А гэхдээ жишээ нь зүүн орныхын жишээнд харчин хорчингууд бол жишээ нь хэдийгээр тийм хил ярианы хувьд нэлээд хятадсан ч юм уу те соёлын хувьд ч гэсэн тийм их байгаа ч гэсэн бас ингээд соёлон хилний хувьд тийм байгаа ч гэсэн соёлон ядч авч үлдээд байх жишээ нэг ч юм уу те. Тэгээд мэдээж тэр улсуудыг би хилээ бүр оргицэн гэж бол хилээгүй шүү. Тий. Маш их үндэсний үндэстэй улсууд бол харчаа орчингуудаас байдаг. Тий. Тэгээд олон биднэрээс яг нийгмийн бас их нөлөө бас байд юм шиг байгаа юм л ба.
Газар зүйн байршлаас ашиглалтаар нийгмийн нөхцөл өөр байна.
Нийгмийн нөхцөл өөр байна. Тэгээд Монгол дунд сургууль байдаг газар байна, байхгүй газар байна ч гэдэм үү те. Сургуульд орвол жишээ нь Монгол хэлээр боловсрал эзэмшээгүй бол Монгол судлалын сургууль руу юм уу, Монгол хэлний их сургууль руу мөн сэтгэл инж юм уу, тоцгойлын сургууль руу орж ийж Монгол хэлний их дэд боловсрал эзэмшдэгэ ч гэдэм үү те. А өөр чиглэлээр боловсрол эзэмшээгүй ялтчгүй хэвчлэр боловсрол эзэмших юм шаардлага тулгардаг ч байдаг юм уу те. Тэгэхээр ийм хүн зүйлс байна л да. Тэгээ яг Өвөр Монголд бол жишээ нь юу яаж вэ? Шулуун өхий аялал гэж байдаг байхгүй.
Аа.
Тэгээд одоо жишээ нь Өвөр Монголын их сургуульд юм уу? Өвөр Монголын ер нь хөх хотод юм уу очиод гадаад хүн очиж монгол хэл сурья гэх юм бол их сургуульд нь сурья гэх юм бол тэрэн жишээ нь яг тэр заадаг хүн нь бол яг тэр шулуун хүн аялгаар ярьдаг тэр нутгийн тэр аялгаар ярьдаг хүн заадаг байх чинь тэр нь бол маш халах тийм халах аялгууд хамгийн ойр аялгууны
нөө за за
нэгтэй яг мэдээж ганц нэг тийм нэг авиа юуны гүйлгч юм ч юм уу зөрүү байхаас байх ч гэсэн нэгэд бол нэгэн тийм халахчуу аялуугаар ярьдаг
хүн зөв зөв
монгол хэлний бэлтгэлийг заах чинь одоо чинь харчин орчин хүн бол заахгүй нь шүү дээ
аа зөв зөв
ордос аялгаар ярьдаг хүмүүсвэл баруун монгол аялгаар ярьдаг хүн жишээ нь тэр үгийг заахгүй л дээ тэгээд ийм зүйл хүртэл байд юм лээ
оо зөв зөв тэгэхээр бүр сургуульда хүртэл одоо тэд нар нь бас
их сургуульд ингээ монгол хэлээр түгээхийн тулд тэр аялаг бас нэг тийм бодлогын юм бас байна.
Бас л их нэлээд сонирхолтой. Хойшоогоо одоо хойшоогоо өөр одоо нэлээд хідэн одоо орны цаана оршдог зарим нэг монгол туурхтнуудын үед ямар хөө байх юм бол монголоор яг ярьдаг, яг авч үлдсэн, чадсан тийм юмуд
байна. Юу нь бол нэг юм сонирхолтой чихүү одоо харамсалтай ч юм жишээ байга. Одоо чинь зүйл толгойд үлсэн үед бол хий шинжилгээнд ингэж үзэж байгаа юм л да. Орсууд бол төрөгжүү улсуудынхаа тэр дунд бол ингээд дандаа кириллчийг оруулсан байна.
Аа
тэгээд яг уу тэр нэг судаачд болохоор одоо тол бичиг тэр аялгау судалдаг энэ төр улсууд бол юу гэж дүгнсэн байна вэ гэхээр ер нь бол энэ баг үндэснийхээ хил аялгаан дээр бол улсууд бол хилний үед их хүчрхийл хийжээ гэж үзэж байгаа хөөе. Өөрөвлөх юм бол ингээл ядчил тол өчийн цөхөд үзэгдэл. Яг тэр Орс цаан толгойн дараалалар байдаг ч гэдэм үү те. Мэдчлэнгээр ингээд үг хэллэгэн заавал орчуулах шаардлагагүйгээр орсжуулаа явцсан байдаг ч гэдэм үү гэхдээ мэдчлэнгээр ийм хилний хүчрхийл хийжээ гэсэн нэг тийм дүгнэлтийг хийсэн байна л та. Тэгээ мэдээж яг энэ бол нөгөө түүхийн юм бас байна. Тэгэл бүрээд одоо үед гэх юм 1957 онд бүрээд Монгол республик боيو те бүрээд Монгол Бүрээд улс гэж байснаас нь Монгол гэдэг нэрийг авсан. Бүрээдийн Бүрээд улс гэдэг нэртэй болсон. Тэгээд тухайн үед Монгол дунд сургуулиудыг олноор нь хааж монгол хэлээр боловсрол олгодог байсан сургуулиудыг хаасан ч гэдэг юм уу ийм нийгмийн болон юм улс төрийн зорилготой юмуд бол хийгдсэн баг.
Тэрнийхээ утгаараач
тийм энэ нь бол эргээд хилэн гээх тийм зүйлс бол бас их нөлөөлсөн. Гэхдээ бол бас манай бүрээдүүд бол бас их сайхан сайхан бүрээдээр ярьдаг улсууд бол зөндөө.
Залуучуудын хувьд
тийм бүрээд аялал бол дотор нь хид хидэн тийм аялгаунууд бас байна. Нутгийн нэг онцлог осон тийм. Халимаг төрлөг гэх юм бол жишээ 1943 оны хүртэл бол халимгууд бол хилэн бүр 300 гаруй жилийн турш хилээ бол ингээд
яг хатгал
вакуум орчинд маш сайн хадгалж явж байсан байна.
Өө зөцц.
Яг нь 1943 онд Сталины тушаалаар халимгийг бүр бүхэл бүтэн ард түмнээр үндэснээр нь цөлж исэн. Сибирь болон Казахстанууд
тэр
1957 онд Хрушевийн уярлалын үеийг тэр үе хүртэл цөлсөн байгаа юм л та. Тэгэл одоо 14 жилийн хугацаа нь 300 хэдэн жил хилээ гээгээгүй те бид хадгалж вакуум орчинд хадгалж исэн ард түм тэр 13 4 жилийн хугацаанд тэр цөлөгдөөд ингээд байж хата тэр нь бол иргэд тэр хилээ тэр мартах гээх залуу үе нь тэр орс хилээр болох ч гэдэм юм иймэрхүү зүйлд бол хэр нөлөөлсөн баг. Тэр хоёрын бүдэж аль альанд нь бүрэдж халмагч юм их үзүүлс бас сэргэж байгаа. Тийм. Аа монголоор ярихыг ихэнх л халимгаар бүрэд дараа ярихыг
бүр
гэдэг юм ийм зүйл бас байна.
Хамгийн ойрхон жишээ бол яхаар гоё энэ хоёр байна. Тэгэхээр бүр цааш л бол одоо юу гэдгийг хазаар монголчууд энэ төргөл ярьдаг шүү дээ. Тийшээ жишээлбэл яг монголоор ярьдаг тийм одоо хүмүүс ирнэ байх боломж байгаа юу? Одоо нийгмийнхаа хувьд ч тэр боломжгүй нэлээ хэцүү хаад тий.
Тэг яг одоо чинь хазаараачдын үед нэг дайрын аялга гэдэг тийм аялгаар ярьж байгаа юм л та. Аа чинь
монгол шиг ярих сонсоод
бид яг олон үг хэллэг бол тийм монгол үг хэллэг байна. Яг чинь нөгөө нэг овгийн хэл, нэг гаралтай хэл гэдэг утгаараа юм уу. Тэгэл дэж төр чи ингээл персийн хэлний нөлөө бол маш их байгаа шүү дээ.
Тэгж аа.
Тэгээ бол үндсэн юм зүйлсүүг бол тооч гэдэг юм уу, газар усны нэр ч гэдэг юм уу, хүрийн нэр ч гэдэг юм уу, эд эрхтний нэр ч гэдэг юм. Өдрөг бол ингээл яг тэр юмараар нэрлэж явах чинь юм аахгүй.
Оо за за за.
Одоо хятад ч одоо энэ цагаан монголчууд түүзүү өдрөгэд ярддаг тийм. Дунсян өдрөгэд ярддаг. Өдрөр бол ингээл яг нэг харахад ингээл хятадаар яриад байгаа юм шиг хэрнээ тийм. Маш их хятад үг хэрглэж яриад өдрөр одоо уусчих чинь тийм гэж бодох чинь байхд бол тийм. За та нэг тоолоотхоо гэхэд бол 1 2 3 гэж хэлэх байхгүй чинь.
Оо за за за.
Тийм. Энэ юу гэхээр нүдэн аман гэл тийм. Нүдээ заагаал нүдэн гэл ингээд тэгэхээр энэ үндсэн юмуд бол байж лээ. Яг хөө нийгмийн шаардлагаар гарч ирсэн үг хэллэгүүдийг бол тэгэл яалтчгууд тэр нийгэм болоод тэр зэрэгэлдээ байгаа үндэснээсээ тэгэл уусах юм зүйл бас байна л да.
Аа.
Аа үу тийм энэ бол би нөгөө ингэж хилний чандд байгаа Монгол туурхтнуудын үрд ялла штэ.
Төр
төрийн дор орцсон тий үндэсний цөөнх болсон.
Түүхийн хувьд
янз бүрийн Монгол улсын монголчуудын үед бол бид нэр харин үнтэй харьцуулахад бол бид нэр их жаргалтай байгаа.
Мэдээж тийм
жаргалтай байгаа их боломжтой тий чинь
бид нарт бол хариуцлага ногдож штэ.
Их таласан маш их хариуцлага ногдож байгаа зүг тий. Тийм учраас бид нэр энэ хилээ релижжүүлэхгүй байх, алдахгүй гээхгүй байх энэ зүйлс төрөл бид нар бүрлэх хариуцлагатай байх ёстой юм байна.
Таны хувьд яг энэ тал дээр одоо нилийн одоо хатуу байр суурьтай ер нь байдаг уу? Ер нь зүгээр яг сонирхож байна бас. Одоо юу гэдэг
вэ? Одоо хатуу
одоо Facebook жишээлбэл одоо ингээд
хатуу гэж хэлж болно доо.
Нэг хүмүүс нэг юм Facebook жишээлбэл крилэр ингээд нэг галглаал бичдэг ч юм уу те. Нэг тийм үзэгдэл одоо ажиглагдаад байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс бол яг энд бол айгүй их дургуй байдаг те. Гэхдээ яг монголоороо биччих гэдэг тийм ойлгож ин л да гэхдээ монголоороо биччих гэдэг энэ дээр одоо яг зүгээр сонирхож асуув.
Одоо үглийг латинчилж байдаг.
Тийм нэг латин үсгүүд ашиглаж
байгаа гэж яриад
байна. Тэр бол яг уу тэгээд тухайн хүний асуудал байна л да. Аа гэхдээ ер нь бол тэгэл юу гэхээр үг хэллэг хэл найруулга яаж явж байгаа тэр чинь бас их чухал шүү дээ. Яг уу зүгээр тэр Facebook ч юм уу social орчин өдөрт бол зүгээр нэг тийм ярианы хэлмэл бол байх шүү дээ.
Тийм л
тийм бид нэр заавалчгүй ингээд нэг сони хийгэлтэй ном зохиол дээр байдаг шиг утга цохоолгийн хилдэл чинь пост биччих юм уу энэ бол өөрөө
нэгэн хүчрэлсэн юм болно
тест тийм бид нар заавалчгүй ингээд жишээ дандаа шүлэг мүлгээр ярьдаггүй үст толгоо холбоо олон дэр тээ харилцаан да тийм тэр бол зүгээр байх л асуудал а зүгээр яг хамгийн гол зүйл нь бол юу л юмсэн тийм нөгөө үндсэн тэр нэг голч чиг шумаа өндөр алдахгүй байх хэрэгтэй тэгж хэлбэрдэлтэнд орж хилээ өвдөх зүйлсээс бид нэр аль болохоор татгалзах хэрэгтэй
боломжтой үйл одоо яах вэ тэгээд аль болох татгалзаал тэгвэл манай нэвтрүүлгийн бас сүүлийн хэдэн хором явж байгаа тэгээд бас манай сонсогчид зориулаад бас зүгээр урайлах тийм урайлах юу байна жишээлбэл ингцгээ одоо яг хилний өдөртөө холбогдуулаад
тэгээд
практик бас урайлах зөвлөгөө бий бил. Бас их сонирхол.
Практик юу би одоо ярьсан зүйлсээ л буцаал урайлж штэ одоо чинь хүүхдүүддээ монгол нэр өгөөрэй. Монголоор ярьдаг байгаарай. Гадаад үг
цөөх
хэллэрээ за баг хэрэглээрээ гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо бас нэг зүйл бол энэ эргэлгч урайлган дээр чсэн баг. Энэ хэрэглэгч бол энэ албан бичиг гэдэг зүйлэн дээр сургах, хөвшүүлэх, хамгаалах гэсэн ингээл те эзэмших, өвлөх, өвлүүлэх сурц судлах гэсэн юм хүү зүйлс байгаад байгаа. Тэгэл сая сошиал хүрээнд хүртэл тиймэрхүү их интернеттэй ч юм уу юм нэлээд ч хөлөө зүйлс ингээл явж штт тийм. Ингээд алтан бичгээр ихэд өө зүгээр юм нэг битүү алдаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл дүрэн бол ерөөсөн солигдоогүй. Дамдис сүрэнгийн гэдэг энэ дүрэн бол ямар ч өөрчлөлт ороогүй. 30 хэдэн жилээр бүгд байжлаа. А хүмүүс нэг тэр нэг 700 мөнгөтэй холбоотойгоор дүрм өөрчлөгдсөн өөрчлөгдөгөө ингээд нэг толгойн эргэцсэн юм шиг юм яриад байдаг юм зүйл байхгүй. Дамдис сүрэнгийн дүрмийн бол гэрэлтчгийн бүхнийтийн дүрм явж байгаа. Тэ? Тэр энэ дүрмээ сураад алан бичлэг хөтлөх энэ зүйл дээр энэ зүйлээр явхад бол ямар ч асуудал бэ? А тэ одоо жишээ нь ийгийн ч юм уу жэчээ ишийн дүрмийг мэдхгүйгээр одоо 700 үгэнд ингэж чихэж нэлзааж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь хувь хүний боловсролын асуудал учраас тий. Зөвхөн тэр хувь хүн өөрөө хичээх ёстой ийм зүйл байгаамаа. Тийм болохоор наацхийн ийм боловсролтой хүний бичиг үсэг тайлагдсан хүний ийм зүйлсээ бас хичээн суралцаарай гэж бас өрөөлье.
За хамгийн сүүлийн асуулт. За сонноос сүүл нөгөө кофег одоо монголоор юу гэж орчуулаад?
Кофег уу? Кофег одоо юу гэж орчуулж байгаа?
Нэг сүүл нэг өөр үг монгол үг болгоцсон биз шүү дээ.
Сонсоогүй юм байна.
За маш их сонирхолтой яриад дийлгэсэнд баярлалаа. Тэгэхээр сонсогч танд мэдээж баримт яриа нэвтрүүлэг Монгол Евангелисттэй захиалгатар шуудар хүрлээ. Тэгэд хэрвээ та баримт яриа нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлт тэ асуулт шүүмж юу ч үс хамаагүй 8833-3911 гэсэн дугаарлуу та холбоо өрж мэддэж болно хэлж болно 8833-3911 гэсэн дугаарлуу та хандаарай. Тэгэд мөн манай нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг та Итгэл радио .com гэсэн сайтаар орж үзэж болно. Итгэл радио .com мөн Facebook-ийн Итгэл радио гэсэн пэйж руу та зочлоод та манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой мэдээлэл цаг тухай бүртэн хүлээн авах боломжтой гэдгийг танд хэлгээ таатай. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочноор Монгол Эрхүүд Төрийн Бус Байгууллагын тэргүүн Гамбатар оролцлоо. Тэгэхээр ихэл ба Христ итгэл гэсэн сэдвээр бид танд шууд дугаарыг өргөн барьлаа. Тэгэхээр эрх баасан гарагт яг энэ цагта эргээд цоо шин дугаартай хамт байцгаая.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Эвчлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.
Бодит жишээ баримттай, үнэн магадтай, үнэлт дүгнэлттэй жинхэнэ баримттай.
Эцэг эх хөрийн хүндлэх юм бол урт удаан настай сайн сайхан зүйлэр бурхан хангана гэж амлаж байгаа хөөхгүй.
Хотыг эзлэхэд амархан, хотыг эзлэхэд амархан. Өөрийгөө ялах нь түүнес хэцүү юм аа гэж. Өөрийгөө ялна гэдэг л марч чухал хөөхгүй.
Түүхэнд байсныг судал шинжилхэд амьдралаа зориулж явах хүмүүс яг. Тэр нэгэн байгаа учраас түүний өвс зөөрөн амьдралыг туулж яваа эгэл хүмүүс нь энэ тухай яг.
Хин нэгний зохиосон номын тухай биш. Үлгэр домогч биш. Харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөөр байгаа амьд тэр үгийн тухай ярий. Баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Баталгаатай их сурулж, баримт ноцтойгоор зөвхөн үннийг ярь.
Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогчтой баримтд яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг хүлэн авч сонслоо. Нэвтрүүлгийн шин дугаарыг Баасан гараг бүрийн 21 цагаас хүлэн авч сонсоорой.